Farmer Space Podcast เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคน
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพันนารายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังได้สำรวจและทำความรู้จักผลผลิตทางการเกษตรชนิดต่างๆจากการสัมภาษณ์ผู้ผลิตไทยโดยตรงวันนี้อยู่กับผมณัฐ ณัฐพงษ์
มาฟังครับหากพูดถึงน้อยหน่าสับปะรดน้อยหน่าที่มีรสชาติหวานหอมมีกลิ่นคล้ายสับปะรดอ่อนๆติดเปรี้ยวปลายลิ้นนิดๆเนื้อเนียนนุ่มมีความหนึบหนับไม่มีเมล็ดทรายเนื้อเกาะเป็นตัวเดียวไม่แยกจากกีบหากใครได้ลองสัมผัสแล้วต้องติดใจกันทุกคนอย่างแน่นอนครับน้อยหน่าสับปะรดเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไต้หวันเพราะสามารถเก็บรักษาได้นานทนต่อการขนส่งในระยะไกลเหมาะกับการปลูกเพื่อการค้าเป็นอย่างมากแต่สำหรับประเทศไทยเองนั้นก็มีการปลูกน้อยหน่าสับปะรดนี้เช่นกันอยู่ที่จังหวัดลำปางเกษตรกรเขามีเทคนิคการดูแลการจัดการอย่างไรกันบ้างสำหรับครั้งนี้ครับเราได้รับเกียรติจากเจ้าของเซฟตี้ฟาร์มจังหวัดลำปางขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่ปิยะด้วยนะครับก่อนอื่นให้พี่ปิยะครับช่วยแนะนำตัวเพิ่มเติมให้กับคุณผู้ฟังรู้จักหน่อยครับ
ผมปิยะบุตรวงจันทร์ครับเป็นเจ้าของเพจเซฟตี้ฟาร์มเราดำเนินการกิจการเซฟตี้ฟาร์มมาประมาณ10ปีเนี่ยก็เป็นฟาร์มที่ทำเกี่ยวกับเรื่องการปลูกพืชโดยที่ไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงนะครับเราจะใช้กลุ่มชีวพันธุ์งั้นส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเน้นปลูกพืชในโรงเรือนเป็นหลัก
ครับ
มาช่วงหลังๆท่านอย่างที่เราหันมาเป็นพืชนอกโรงเรือนบ้างบางชนิด
ทำไมพี่เองถึงมาสนใจในการปลูกน้อยหน่าสับปะรดได้ครับพี่
น้อยหน่าสับปะรดเนี่ยมันเริ่มต้นจากการที่ผมไปประเทศไต้หวันนะครับตอนนั้นที่ไปเนี่ยก็คือตั้งใจจะไปดูสวนผลไม้ของไต้หวันแทบจะทุกชนิดเลยนะครับก็มีทั้งพุทราไต้หวันฝรั่งไต้หวันสับปะรดน้อยหน่าแล้วก็เอาบิวพืชแปลกๆเยอะแยะเลยที่ไต้หวันเขานิยมปลูกกันแล้วก็มีพืชที่น่าสนใจมากๆอยู่ประมาณ3ชนิด
ครับ
ตัวที่ผมให้ความสนใจมากที่สุดเนี่ยก็คือน้อยหน่าเขาจะมีน้อยหน่าที่เป็นสายพันธุ์หลักนะครับอยู่2ชนิด
ครับ
ก็คือน้อยหน่าเนื้อกับน้อยหน่าหนังเหมือนของบ้านเรานะครับน้อยหน่าเนื้อของเขาเนี่ยบ้านเราเป็นน้อยหน่าลูกเล็กๆที่เหมือนน้อยหน่าบ้าน
ครับ
แต่ของเขาเนี่ยลูกขนาดประมาณ8ขีดถึง1กิโลใหญ่มาก
ครับ
แล้วก็เม็ดเล็กมากใช่เม็ดเล็กมากแล้วก็น้อยผิดกับบ้านเราซึ่งลูกเล็กแต่เม็ดเยอะเม็ดใหญ่
ใช่ใช่
แล้วก็รสชาติถ้ากินเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันแตกต่างกับของเรามากมันผมเป็นคนที่กินน้อยหน่าแล้วผมไม่ชอบความรู้สึกที่มันเป็นเม็ดทราย
เม็ดทรายครับ
แต่ว่าของเขาไม่มีของเขาเนียนนะทั้งน้อยหน่าบ้านแล้วก็น้อยหน่าหนังตอนแรกผมชิมน้อยหน่าบ้านก่อนผมรู้สึกอร่อยอร่อยมากแต่พอได้กินน้อยหน่าหนังเนี่ยลักษณะของน้อยหน่าหนังเขาไม่ใช่น้อยหน่าหนังเหมือนบ้านเราแต่เป็นน้อยหนาที่เป็นลักษณะของเนื้อแน่น
ๆครับ
ใช้มือบิดไม่ได้ต้องใช้มีดหั่นทีนี้พอหั่นพอได้กินคำแรกเนี่ยความรู้สึกคือแบบโอ้โหมันหนึ่งคือมันมีกลิ่นของสับปะรดอ่อนๆความหวานรสชาติหวานกลิ่นน้อยหนาแล้วก็ปนกลิ่นสับปะรดอ่อนๆแล้วก็มีความเปรี้ยวซ่า
ครับ
ของฟิลลิ่งของสับปะรดอยู่ในนั้นซึ่งแบบเป็นที่แปลกใจมากผมกินไปนี่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันทำไมมันฟีลลิ่งมันแบบอร่อยหวานหอมแล้วก็สำคัญสุดคือไม่เลี่ยนลูกใหญ่ก็จริงแต่สามารถกินได้คนเดียวหมดลูกเลยในขนาด8ขีดเนี่ยนะ
ครับ
โดยที่ไม่เลี่ยนแล้วก็อยากกินอีกรู้สึกว่าให้มันพิเศษจริงๆมันอร่อยมากแล้วก็ลองให้กับเพื่อนๆหลายๆคนที่ไปกลุ่มเดียวกันได้กินเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันอร่อยมากติดใจกันหมดแล้วผมก็จะใช้วิธีแบบนี้ก็คือ10คนชอบกี่คน
เขา
บอกว่าชอบ8คนอีก2คนชอบน้อยหน่าเนื้อซึ่งกับก็ไม่แปลกแต่ว่าความรู้สึกเราสุดถ้า10คนชอบ8คนนี่ก็ถือว่าสุดยอดละ
ใช่
ก็เลยเริ่มหาข้อมูลว่ามันปลูกยังไงเพราะปรากฏว่าที่ไต้หวันเนี่ยเขาปลูกทางตอนใต้ของประเทศ นั่นหมายความว่าตอนใต้เขาเนี่ยก็คือภูมิประเทศเนี่ยที่มีอากาศร้อนนะครับแล้วก็ดินเป็นดินทรายจริงๆแล้วมันคล้ายๆกับปากช่องบ้านเราอะภูมิประเทศนะ
ครับ
ก็คือแล้งน้อยหนาเนี่ยเป็นพืชชอบแล้งชอบดินปนทรายชอบน้ำก็จริงแต่ต้องน้ำผ่านไม่ใช่น้ำขังเราก็ดูไอ้อย่างนั้นบ้านเราปลูกได้สิปลูกได้ง่ายด้วยสบายเลยเพราะว่าภูมิปัญญาบ้านเราในเรื่องของการปลูกน้อยหนามีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าในเรื่องของสายพันธุ์เนี่ยเรายังมีไม่กี่สายพันธุ
์ครับ
ผมก็เลยทดลองที่จะนำเข้าสายพันธุ์น้อยหนาสับปะรดเนี่ยเข้ามาปลูกในเมืองไทยก็ปรากฏว่าพอเริ่มปลูกไปแล้วเนี่ยประมาณปีครึ่งต้นที่เรานำเข้ามาก็เริ่มให้ผลผลิตก
็
ผมบอกว่ารสชาติแรกๆที่เราปลูกเนี่ยเราด้วยความที่เรายังไม่ได้ทดลองนะครับ
คร
ับ ออกผลครั้งแรกเนี่ยก็ทำไมมันสู้รสชาติทางไต้หวันไม่ได้ก็เลยเริ่มศึกษากับอาจารย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านน้อยหนาของไต้หวันก
็
เริ่มพูดคุยกันก็ปรากฏว่าอ๋อผมปลูกผิดฤดูคือที่ไต้หวันเนี่ยเขาจะปลูกให้ผลไม้น้อยหนาเนี่ยออกในฤดูหนาวเพราะว่ามันเป็นฤดูที่ไม่มีฝนนะ
คร
ับ ฤดูแล้งแต่เมืองไทยเนี่ยกลับปลูกน้อยหนาให้ออกหน้าฝนอันนี้มันเป็นข้อขัดแย้งกันข้อแตกต่างกัน
ครับผม
ก็ศึกษาต่อว่าทำไมเราถึงให้น้อยหนาออกหน้าฝนทำไมเราไม่ไปทำให้น้อยหนาออกหน้าหนาวก็ได้คำตอบจากชาวสวนทางปากช่องเนี่ยว่าเขาปลูกเพชรปากช่องถ้าออกในฤดูหนาวเขาจะขายไม่ได้ว่าอ้าวทำไมอ่ะในเมื่อมันรสชาติดีกว่าทำไมมันขายไม่ได้ก็ได้คำตอบว่ามันขายไม่ได้เพราะมันไปชนกับน้อยหนาไต้หวันคนจีนตลาดใหญ่คือตลาดจีนจะไม่กินน้อยหนาไทยเลยถ้ามีน้อยหนาไต้หวันก็จะเลือกกินน้อยหนาไต้หวันก่อนเพราะว่ารสชาติดีกว่า
ลูกใหญ่กว่า
แล้วเนี่ยลูกใหญ่กว่ารสชาติดีกว่าฉะนั้นถ้าเราไปปลูกชนกับเขาในหน้าหนาวเนี่ยหมายความว่าเขาไม่กินของเราเขาไปซื้อของไต้หวันกินคนจีน
ครับ
เราก็เลยต้องเลี่ยงฤดูมาปลูกหน้าฝนแทนโอ้โหฟังแล้วแบบเฮ้ยอย่างนี้ทำไมมันไม่ไปแก้ปัญหาในเรื่องของสายพันธุ์ให้สู้ได
้ใช่
แต่ไปเลี่ยงที่จะปลูกในฤดูที่เขาไม่มีมันรสชาติมันก็ไม่ได้อย่างที่ควรจะเป็นผมก็เลยเอาใหม่ลองปลูกแล้วก็ทำให้มันออกในฤดูหนาวเหมือนเขาปรากฏว่าโอ้รสชาติใช้ได้อร่อยหวานเหมือนกันรสชาติออกมาแบบเดียวกันเลย
oh.
แต่ด้วยความที่จำนวนที่เราปลูกยังไม่มากเราก็ไม่จำเป็นต้องไปพึ่งพาการส่งออก แค่ขายในประเทศอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่พอขายแล้ว
ครับ
เนี่ยก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมก็เห็นว่าตลาดมันยังกว้างมากในเรื่องของน้อยหนาสับปะรด เราก็เริ่มผมก็จะเป็นคนที่ขายน้อยหนาสับปะรดคนแรกเลยในประเทศไทยก็ว่าได้ผมตั้งราคาขายเองนะครับจะส่งเองขายเองทุกอย่างทำเองหมดปีแรกที่ออกมาเนี่ยก็จะได้อยู่ประมาณไม่เยอะประมาณ2,000ก็ขายหมดเปิดจองภายในแค่2-3 วันเองจองล่วงหน้านะครับ
ครับ
ก็ถึงเวลาก็จัดส่งจะเป็นอย่างเงี้ยมา2 ปีละที่เราจัดส่งกับลูกค้าโดยตรงอย่างเงี้ยแต่ปีเนี้ยตั้งแต่ปีที่เกิดโควิดมาเนี่ยเราก็เริ่มขยายกิ่งได้มากขึ้นแล้วก็ส่งเสริมคือเหมือนกับเพื่อนกันที่ทำสวนใหญ่ๆเนี่ยเขาก็สนใจตอนนี้ก็มีที่พิษณุโลกนะครับเขาไปปลูกบ้านรักไข่ที่เขาปลูกหลงรักไข่เยอะๆเนี่ยก็ไปปลูกประมาณ1,000 ต้นแล้วก็มีที่ลำพูนอีกประมาณ1,000 ต้นแล้วก็ที่เชียงรายแม่สายแล้วก็มีหลายจุดที่เป็นจุดย่อยๆลงไปก็เราก็ส่งเสริมให้ปลูกแล้วตัวเนี้ยผมสามารถที่จะรับซื้อผลผลิตกลับมาทั้งหมดได้เลยเพราะตอนนี้เนี่ยผมเอาเข้าไปที่ให้เดอะมอลล์ชิมให้วิลล่าชิมให้เซนทันชิมทุกคนชอบหมดแต่ว่าเรายังไม่มีของให้เพราะเราเพิ่งเริ่มจะส่งเสริม
ขยายส่งเสริมใช่ไหมพี่ครับ
ใช่ใช่แล้วหนาเนี่ยข้อดีของเขาเนี่ยก็คือเพราะหลังจากเก็บมาเนี่ยมันอยู่ได้ตั้ง7 วันถ้าอยู่ในห้องแอร์เย็นๆยืดอายุกันสุกไปได้อีกสุกแล้วแรปดีๆก็ยังอยู่ได้อีกในตู้เย็นอีกเป็นเดือน
แล้วเขาเก็บได้นาน
โดยเฉพาะชนิดน้อยหนาชนิดนี้นะน้อยหนาสับปะรดนะความเนื้อเขาแน่นความเนื้อเขาแน่นมันก็ไม่เละมันก็สามารถที่จะอยู่ได้นาน
ครับ
ฉะนั้นเนี่ยผมก็รู้ว่ามันก็เป็นช่องทางในอนาคตที่เราจะส่งออกได้ไต้หวันเนี่ยน้อยหนาสับปะรดคือผลไม้อันดับหนึ่งในการส่งออกนะ
อ๋อตัวนี้เลยใช่ไหมครับพี
่อันดับหนึ่งของเขาเลย ือเขาส่งตัวนี้ขายดีมากที่ไต้หวันเขาขายกิโลละเกรด A นะ
ครับ
เขาขายเป็นช่างหนึ่งเนี่ยตกประมาณ300กว่าบาท6ขีดนะ6ขีด300กว่าบาทใช่ครับกิโลนึงก็ประมาณเกือบพัน
เกือบพัน
ครับ
คุณผู้ฟังครับเรามาพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วมาพูดคุยกันต่อในช่วงต่อไปกับ Farmer Space Podcast เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคน
มันหมดยุคแล้วที่ต้องเดินทางไปเช็คผลผลิตกับเกษตรกรมันหมดยุคแล้วที่ต้องคอยปวดหัวกับการวางแผนการจัดซื้อมันหมดยุคแล้วที่ต้องยุ่งยากกับการสำรวจราคาสินค้าเกษตรถึงเวลาแล้วที่คุณจะบอกลาวิธีเดิมเราขอเสนอครอปเปอร์ตัวช่วยจัดหาผลผลิตทางการเกษตรสำหรับภาคธุรกิจเราจะช่วยวางแผนและยังช่วยสำรวจราคาผลผลิตจากฟาร์มเกษตรกรทั่วประเทศได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเดี๋ยวเรามาฟังเสียงจากผู้ใช้งานจริงกันครับหลังจากที่ได้ลองใช้บริการแล้วเป็นยังไงบ้างครับคุณซาร่าม
ันสุดยอดมากเลยค่ะจอร์ดตั้งแต่บริษัทเราใช้ครอปเปอร์แล้วก็ไม่ต้องจ้างพนักงานเพิ่มแถมฝ่ายจัดซื้อยังรองรับออเดอร์ลูกค้าได้มากขึ้นและไม่น่าเชื่อเลยว่ามันทำให้ลูกค้าประทับใจเรามากจริงๆเลยค่ะจอร์ด
หากสนใจที่จะใช้บริการในการจัดหาผลผลิตทางการเกษตรสนใจติดต่อได้ที่093-317-1414ย้ำ093-317-1414เรื่องจัดหาผลผลิตไว้ใจครอปเปอร
์ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Farmer Space Podcast ในช่วงครึ่งหลังนี้นะครับ
แล้วของที่ Safety Farm ครับขายราคาเท่าไหร่บ้างครับพี
่ผมขายกิโลละ300บาทรวมส่ง
โอ้รวมส่งด้วย
รวมส่งด้วยกิโลละ300บาทซึ่งผมคิดว่าคนไทยบริโภคราคาขนาดนี้พอแล้วคือเขาถือว่าราคาสูงละ
ครับ
ก็ไม่ต้องคิดอะไรกันแพงว่าเราปลูกเองในประเทศเราก็ขายได้ราคานี้ไม่น่าเกลียดต้นนึงเนี่ยก็ถ้าอายุปีครึ่งก็ให้ผลผลิตยังไม่มากแต่ถ้า3ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยต้นนึงก็ให้ผลผลิต20-30โลต่อต้น
โ
อ้ซึ่งก็เพียงพอต่อการจำหน่ายใช่งั้นมันคุ้มค่าที่จะปลูกแล้วก็ไม่ต้องไปชนกับตลาดเพชรปักช่องป้ายเขียวเกษตรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปชนกันเพราะด้วยความเป็นตัวของเขาเองมันแตกต่างอยู่แล้วนะครับผู้บริโภคเนี่ยผมเชื่อว่าอีกหน่อยเขาก็จะหันมาบริโภคตัวนี้มากขึ้นเดี๋ยวนี้เราจะสังเกตได้เวลาเราถามคนที่เขาชอบกินน้อยหนาเนี่ยพอบอกว่าเพชรปักช่องปุ๊บเขาก็จะมีอะไรบางอย่างที่เขาบอกว่าเขาไม่ชอบกินเพราะมันรู้สึกว่ามันไม่อร่อย
ครับ
แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าได้กินน้อยหนาสับปะรดเนี่ยความรู้สึกตรงนั้นจะเปลี่ยนเลยมันจะแก้ฟิลลิ่งตรงนั้นได้ทันที
ครับก็คงต้องแนะนำให้คุณผู้ฟังไปลองแบบลองสั่งลองชิมได้สั่งผ่านช่องทางไหนได้บ้างครับพี
่สั่งเข้าไปดูในเพจเซฟตี้ฟาร์มกับปิยะเซฟตี้ฟาร์มสองอย่างเนี่ยครับสามารถที่จะสั่งแต่ว่าฤดูกาลที่จะทำออกมาเนี่ยก็คือช่วงธันวาถึงมกราจะมีให้ชิมอยู่แค่ช่วงสั้นๆเท่านั้นเอง
สั้นๆแล้วถ้าจะมีคนที่อยากจะลองปลูกดูบ้างครับพี่จะมีคำแนะนำอย่างไรสำหรับพวกเขาบ้างครับ
ก็ลองได้เลยครับผมสามารถที่จะให้คำแนะนำได้ตั้งแต่ต้นยันจบเลยก็ติดต่อมาที่ปิยะเซอร์ติฟาร์มโดยตรงเลยหรือว่าโทรศัพท์มาคุยกันก็ได้ครับ0856878778นี้เราก็สามารถที่จะแนะนำให้ได้เพราะว่าอย่างถ้าเห็นต้นพันธุ์ในที่เขาขายยังเดี๋ยวตอนนี้มันจะมีพวกเกษตรกรทั่วไปที่เขาซื้อเราไปเนี่ยเราก็เริ่มขยายกิ่งพันธุ์ออกมาจำหน่ายกันบ้างแล้วนะครับแต่ว่าถ้าไม่มั่นใจอยากจะมาเอาของแท้ๆเนี่ยก็มาติดต่อที่ฟาร์มได้โดยตรงเพราะว่าต้นแม่พันธุ์เนี่ยจะเป็นต้นนำเข้าจากไต้หวัน 100% ทุกต้นผมจะเก็บแม่พันธุ์ไว้สำหรับขยายพันธุ์โดยตรงเลยดังนั้นเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องไปผ่านเจเนอเรชันในการต่อกิ่งท่ากิ่งหลายๆต่อ
เราจะได้มั่นใจได้เลยว่าเราได้ต้นแท้ 100%
ใช่ครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้สำคัญมากการเลือกต้นพันธุ์ที่แท้ๆนะครับเพราะว่าน้อยหนาเนี่ยมันเป็นพืชที่เพาะเม็ดก็ได้นะครับแต่ว่าเพาะเม็ดปุ๊บมันจะเพี้ยนเลยดังนั้นการเพี้ยนไปเนี่ยมันจะเสียทำให้เราเสียเวลาในการปลูกแล้วก็เสียโอกาสในการขาย
ครับ
งั้นเวลาจะเลือกก็เลือกให้เลือกที่มันชัวร์ดีกว่า
ชัวร์ดีกว่าครับ
ครับ
สำหรับตัวน้อยหนาพี่จะขยายธุรกิจไปในทิศทางไหนบ้างครับ
เราจะก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้เราพยายามส่งเสริมให้ปลูกเลยใครอยากปลูกเราส่งเสริมให้ปลูกไม่ว่าแปลงเล็กแปลงใหญ่ แล้วก็ให้องค์ความรู้ในเรื่องของการตัดแต่งกิ่งในฤดูกาลที่ถูกต้องการผสมเกสรให้ได้คุณภาพ
ครับ
ครับแล้วก็รวมถึงการเก็บห่อรักษาผลผิวให้มันสะอาดมันสวยเพื่อให้ได้คุณภาพเนี่ยจุดเนี้ยทางห้างเองห้างสรรพสินค้าต่างๆที่เขาสนใจอยากจะเอาผลไม้ตัวเนี้ยเข้าไปวางมากมากงั้นถ้าใครมีที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือว่าปลูกพืชอย่างอื่นแล้วมันไม่ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าเนี่ยตัวนี้ผมอยากจะแนะนำว่าลองหันกลับมามองน้อยหนาตัวนี้เป็นหลักเพราะว่ามันเป็นพืชที่ดูแลง่าย
ครับ
มันไม่ต้องเอาใจใส่อะไรมากเหมือนพืชตัวอื่นจริงอยู่แม้ว่าเขาจะให้ผลผลิตแค่ปีละครั้งเนี่ยแต่มันก็คุ้มค่าต่อ
การลงทุนครับผมสุดท้ายครับอยากให้พี่ปิยะครับฝากช่องทางการติดต่อของฟาร์มหน่อยครับ
สามารถเข้าไปดูในหน้าเพจ Safety Farm นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับหรือเข้ามาที่ Facebook ส่วนตัวผมก็ได้ครับปิยะ Safety Farm เป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันนะครับแล้วก็ช่องทางเบอร์โทรศัพท์ก็0856878778 LINE ก็เป็น ID LINE เบอร์โทรศัพท์นี้เลยนะครับสามารถพูดคุยกันได้ตลอดครับมีปัญหาอะไรสอบถามได้ทันที
ครับครับคุณผู้ฟังวันนี้นะครับพวกเราก็ได้รับความรู้และเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับการเพาะปลูกน้อยหน่าสับปะรดการดูแลระหว่างปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยวและขายกับผู้บริโภคหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับครั้งนี้ครับขอขอบคุณพี่ปิยะจาก Safety Farm จังหวัดลำปางมากนะครับขอบคุณครับ
ครับขอบคุณครับ
คุณผู้ฟังคนไหนสนใจหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางที่คุณผู้ฟังกำลังรับชมอยู่ได้เลยนะครับหรือหากใครสนใจหาซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากฟาร์มเกษตรกรก็สามารถติดต่อเราได้ที่เบอร์0933171414แล้วพบกันใหม่กับ Farmer Space Podcast ใน EP ถัดไปเร็วๆนี้เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนสวัสดีครับ